Bisalu, dikabu ya makumi zole na nana.
Ntangu betu meguluka imene, batu tubilaka betu nde, kisanga yai, boke bingaka yo, Malta. Bantu ya kisanga yina, sadisaka betu mbote mpenza. Ntangu yai, mvula ya antikaka kunoka, madidi vandaka mpimingi. Yo ina, botu lakatia, ebuna boi yambaka betu yonso. Paulo kuendaka kulokuta ndambu ya mkuni. Ebuna, ntangu yali zolaka kulosa yo na tia, nyoka ya makasi kuisaka kubasika na mkuni samu na tia. Yo simbaka yandi na liboko. Ntangu bantu ya kisanga monaka nyoka mekangama na liboko na yandi, botu banaka nde.
Ya kieleka, mtu ya ikele mtu kefua kabantu. Sambu yandi meguluka na masa kansi nzambi yina ke pesa kabantu ndola ke zola ve nde yandi kuzinga diaka.
Kansi Paulo nikisaka diboko, ibuna nyoka yina buwaka na tia. Yandi waka tampasi ve. Batu yankaka bandaku yindula nde, diboko na yandi tavimba, to yandi kefua nswalo. Kansi bo vingilaka ntangu mingi, ebuna bo monaka nde, ata mambu mosi ya mpasi builaka yandi ve. Yoina, bo balulaka mabansa na bo, bo yantikaka kutuba nde, yandi kele nzambi. Pene pene na kisika ina, kufandaka na ntoto ya mfumu ya kisanga ina. Zina na yandi, publisi. Na kinduku yonso, yandi yambaka betu. Ebuna betu lalaka na nzo na yandi bilumbu tatu. Tata ya publisi, vandaka melala na mbeto. Sambu yandi vandaka na fievre. Divumumpi vandaka kuluta yandi. Paulo kwenda kutala yandi. Yandi sambaka nzambi. Yandi tulaka yandi maboko. Ebuna tata ina belukaka. Na nima ya mambu yai, bantu yankaka mpi ya maladi ina vandaka na kisanga ina, bo kuisaka. Ebuna bompi belukaka. Bo vandaka kuzitisa beto mingi. Ebuna, ntangu beto katukaka na kisanga ina, bo pesaka beto bima yonso ina ya beto vandaka na yomfuno. Beto vandaka kuna bangonda tatu. Ebuna beto kotaka na masua mosi ya bwala Alexandria. Zina na yo, banzambi ya mapasa. Masua vandaka mevanda na kisanga ina na ntangu ya mvula. Beto kuisa kukuma na bwala Sirakuze. Beto salaka bilumu tatu kuna. Katuka pana, betu vandaka kuenda pene pene na nseke. Ebuna, betu kuisa kukuma na bwala Rejo. Na kilumbu landaka, mpepe mosi katukaka na ndambu ya sude. Yoina, betu kumaka na bwala Puzole na nima ya bilumbu zole. Betu monaba mpangi ya nkaka ya dibundu kuna. Wabingaka betu na kuenda kuvanda na bo mposo mosi. Ebuna, betu kuenda kukuma na bwala Roma. Bampangi ya dibundu ina vandaka na Roma, waka nsangu na beto, ebuna bo kuisaka tina babuala yae, zandu ya apiusi, tiba nzo tatu, samu na kumonana na beto. Ntangu Paulo monaka bo, yandi pesaka mersina nzambi, ebuna yandi baka kikesa yampa. Ntangu beto kumaka na Roma, bo pesaka Paulo nzila na kuvanda yandi mosi, tisoda mosi. Samu na kukengila yandi. Na nima bilumbu tatu, Paulo bingaka bambuta ya bayuda yina vandaka na Roma. Ntangu bome kutana, yandi tubilaka bonde.
Bampangi, munu salaka ata kima musi ya imbi ve, na bampangi na beto bayuda. To na banshiku ya bankaka na beto. Kanshi na Yerusalemi, bope saka munu na maboko ya bantu, ya kimfumu ya Roma. Ntangu bantu ya imesa misa munu, bozo laka kubigisa munu. Sama munu salaka ata mambo musi ya imbi ve. Yine ya munu fitufwa. Tanshiba yuda buyaka. Ebuna munu zengaka nde. Mtotila ya nene ya Roma kusamisa munu. Tanshi munu vanaka ata na mambo musi ve. Yine ya munu lunga kufunda bampangi na munu. Bayuda. Yo yine munu me lomba na kumonana na benu. Tina kutuba na benu. Munu me luataka minyololo. Yai. Samu na mambu yina ya bantu ya Israele ke tulaka ntima.
Botu bilaka yani nde.
Beto mebaka ata mukanda mosi ve
na ntoto ya Yudea sambu nange. Na kati ya bampangi na beto ina, ata muntu mosi ve mekwisa kuzabisa beto, to kutubila beto mambu yambi sambu nange.
Kansi beto zola zaba mabanza nange, sambu beto zabande, na ndambu yonso boke zola kave kimvuka yina yange kele.
Botulaka kilumbu yankaka, sambu na kwisa kuwa Paulo. Ebuna, na kilumbu ina, bantu mingi mingi kwisaka na nzo na yandi. Katuka na suka tina nkokila, yandi vanda kaka ke longa bo. Yandi vanda kulonga bo, samu na kimfumu ya Nzambi. Yandi vanda kusosa mpimpila ya kubenda bo, samu na bo kutula ntima na Yesu. Malongi na yandi yonso, yandi vandaka kubaka yo na mikanda ya bansiku, tina mikanda ya baprofete. Bantu yankaka tulaka ntima na mambu ina ya yandi vandaka kutubila bo. Kansi bankaka ndimaka yo ve. Bo monaka mpila ya kuwakana ve. Bo yantikaka kukabana. Ebuna Paulo tubilaka bo mambu yai kaka nde.
Mambu yai ya mpeve ya Nzambi tubilaka. Bankaka na beto. Ekele ya kieleka. Profeti Yesaya tubaka pirina. Nde. Nzambi ke tuba. Kwena kutubila bantu yai nde. Benu tawaka mingi. Kansi benu tabakisaka ve. Benu tatalaka ngolo, kanshu benu tamonaka ve. Samu mabansi ya bantu yai, me kuisaka ngolo ngolo. Boke waka mbote ve, na makutu na bo. Bo me kangaka meso na bo, kanampirina ve. Bo zolaka kumona na meso na bo. Bo zolaka kuwa na makutu na bo. Bo zolaka mpi kubakisa, ebuna bo zolaka kubalula ntima. Samu munu kubelula bo.
Paulo tubaka mpinde.
Yo yina, benu fiti zabande, Nzambe metinaka nsango, na bantu inekele bayuda ve, nde bo lena guluka, bo bantu tawila yandi.
Ntangu Paulo tubaka mambu ya imene, bayuda kuendaka, na nzila bo vandaka kuenda kutula ntembe ya ngolo bo na bo. Paulo vandaka bamvula zole na nzo yina ya yandi vandaka kufutila, yandi vandaka kuyamba bantu ina yonso, vandaka kuisa kutala yani. Yandi vandaka kuzabisa bo nsangu ya kimfumu ya Nzambi. Tiku longa bo mambu ina keta dilaka mfumu Yesu Kristo. Yandi vandaka kulonga bo na kikesa yonso. Ata muntu mosi mpive kangaka yani nzila.